Փարավոնը վերադարձավ կեսգիշերից շատ անց։ Ճիշտ է, նրա վրա թիկնոց կար, բայց դա իր թիկնոցը չէր, այլ զինվորական։ Թութմոսը անհանգստացած չքնեց մինչև առավոտ, սպասելով, թե շուտով Թագուհին նորից կկանչի իրեն։ Թագուհին չկանչեց, բայց առավոտյան զորատեսի ժամանակ թիկնազորի սպա Էննանան իր պետին խնդրեց մի կողմ քաշվել, մի քանի խոսք ասելու համար։ Երբ նրանք մի առանձին սենյակում երկուսով մնացին, Էննանան ընկավ Թութմոսի ոտքերը և աղաչեց ոչ ոքի չպատմել այն, ինչ հիմա լսելու է։ «Ինչ է պատահել»՝ հարցրեց Թութմոսը, զգալով, որ իր սիրտը պաղում է։ «Տերիմ», ասաց Էննանան, «երեկ ես այգում տեսա մի մերկ մարդ, որը վազվզում էր և գոռում անմարդկային ձայնով. Նրան բերին ինձ մոտ և, տերիմ, սպանիր ինձ»։ Էննանան նորից ընկավ Թութմոսի ոտքերը։ «Այդ մերկ մարդը, այդ մարդը, ես չեմ կարող ասել»։ «Ով էր նա»՝ սոսկումով հարցրեց Թութմոսը։ «Ես այլևս ոչինչ չեմ ասի»՝ հառաչեց Էննանան։ «Ես իմ թիկնոցը վրայիցս վար առա և նրանով ծածկեցի սրբազան մերկությունը. ես ուզում էի նրան տանել պալատ, բայց արքան ինձ հրամայեց մնալ և լռել»։ «Եվ ուր գնաց նա»։ «Չգիտեմ»։ «Չնայեցի»։ «Եվ զինվորներին էլ թույլ չտվի նայել»։ «Նա ծածկվեց պուրակի թավուտի մեջ»։ «Ես մահվան սպառնալիքով մարդկանց հրամայեցի մոռանալ կատարվածը»,  իր պատմությունն ավարտեց Էննանան։ Մինչ այդ Թութմոսը կարողացավ տիրապետել իրեն։ «Չգիտեմ»՝ սառն ասաց նա։ «Չգիտեմ և ոչինչ չեմ հասկանում քո ասածներից. միայն հիշիր մի բան, որ մի անգամ, երբ խիստ շատ գինի էի խմել, ես ինքս էլ տկլոր վազվզում էի և առատորեն պարգևատրեցի նրանց, ովքեր ինձ չնկատեցին»։ «Գյուղացիները, Էննանա, գյուղացիներն ու գործավորները միշտ են մերկման գալիս, իսկ մեծ մարդիկ միայն այն ժամանակ, երբ իրենց դուր կգա. և եթե իմ կամ երևելիներից որևէ մեկի խելքին փչի գլխի վայր կանգնել, խելացի ու ազնվասիրտ սպան դրանից չպիտի զարմանա»։ «Հասկանում եմ»՝ պատասխանեց Էննանան, սևերուն նայելով իր պետի աչքերին։ «Եվ ոչ միայն այդ նույնը կրկնում եմ իմ զինվորներին, այլև նույնիսկ հիմա, հենց այս գիշեր, շորերս հանելով կգնամ այգում թափառելու, որպեսզի նրանք իմանան, թե մեծավորն իրավունք ունի անելու, ինչ սիրտն ուզենա»։ Սակայն չնայած Փարավոնին կամ նրա նմանակին քիչ մարդիկ էին տեսել խելագարի վիճակում, այնուամենայնիվ այդ տարօրինակ զբոսանքների լուրը տարածվեց շատ արագ։ Մի քանի օրից հետո Թեբեի բոլոր բնակիչները, սկսած պարասխիտներից ու ջրկիրներից, մինչև պաշտոնյաներն ու վաճառականները, իր արականջի փսփսում էին, թե Ռամզես 13-րդի գլխին էլ նույն դժբախտությունն է ծանրացել, ինչի համար նրա ավակ եղբայրները հեռացված են գահից։ Վախը և հարգանքը Փարավոնի նկատմամբ այնքան մեծ էին, որ դրա մասին սիրտ չէին անում խոսել բարձրաձայն, մանավանդ անծանոթ մարդկանց մոտ։ Սակայն բոլորը գիտեին այդ, բոլորը, բացի Ռամզեսից։ Ավելի զարմանալին այն էր, որ այդ լուրն արագորեն տարածվեց ամբողջ երկրում։ Ըստ երևույթին դա տարածվում էր քրմերի աջակցությամբ, որովհետև միայն քրմերը գիտեին մի քանի ժամում Եգիպտոսի մի ծայրից մյուսը լուր հաղորդելու գաղտնիքը։ Թութմոսի հետ ոչ ոք բացարձակ չէր խոսում այդ գարշելի լուրերի մասին։ Բայց Փարավոնի թիկնազորի պետը ամեն քայլափոխի զգում էր դրանց ներգործությունը։ Մարդկանց վարմունքից նա գլխի էր ընկնում, որ սպասավորները, ստրուկները, զինվորները, արքունիքի մատակարարները խոսում են թագավորի խելագարության մասին և լռում են միայն այն ժամանակ, երբ պալատականներից որևէ մեկը կարող էր լսել նրանց։ Վերջապես, զայրացած ու անհանգստացած, Թութմոսը որոշեց խոսել Թեբեի նոմարքոսի հետ։ Գնալով Անտեֆի պալատը, Թութմոսը նրան գտավ բազմոցին պառկած մի դահլիճում, որի կեսը ասես ծաղկանոց լիներ, լցված հազվագյուտ ծաղիկներով։ Կենտրոնում վարդաջերի շատրվանն էր խփում։ Անկյուններում դրված էին աստվածների արձաններ։ Պատերը նկարազարդված էին, որոնք պատկերում էին անվանի Նոմարքոսի գործերը։ Նոմարքոսի գլխավերևում կանգնած սև ամորց ստրուկը ջայլամի փետուրից պատրաստած հովհարով զով էր անում իր տիրոջը։ Նոմի դպիրը հատակին նստած զեկուցում էր տալիս։ Թութմոսի դեմքը այնպիսի անհանգստություն էր արտահայտում, որ Նոմարքոսն իսկույն դպրին ու ստրուկին դուրս ուղարկեց և բազմոցից վեր կենալով նայեց բոլոր անկյունները, որպեսզի համոզվի, թե իրենց կողմնակի լսող չկա։ «Տիկին Հեբրոնի, իմ արժանապատիվ կնոջ հարգարժան հայր», սկսեց Թութմոսը։ «Քո վարմունքից ես տեսնում եմ, որ դու գլխի ես ընկել, թե ինչի մասին եմ ես ուզում խոսել. Թեբեի Նոմարքոսը միշտ պետք է շրջահայաց լինի», պատասխանեց Անտեֆը։ «Ես ենթադրում եմ նաև, որ նորին մեծության թիկնազորի պետը չէր կարող մի դատարկ գործով պատվել ինձ իր այցելությամբ». Մի րոպե երկուսն էլ նայում էին իրար աչքերի մեջ։ Վերջապես Թութմոսը նստեց իր աներոջ կողքին և շշնջաց. «Դու լսել ես այն ստոր լուրերը, որ պետության թշնամիները տարածում են մեր տիրակալի մասին. եթե խոսքը վերաբերում է իմ դուստր Հեբրոնին», շտապեց պատասխանել Նոմարքոսը, «ապա հայտարարում եմ քեզ, որ այժմ դու ես նրա տերը, և ինձնից պահանջներ ունենալ չես կարող». Թութմոսն ամփութորեն թափ տվեց ձեռքը։ «Ինչ որ անարժան մարդիկ», շարունակեց նա, «լուրեր են տարածում, թե իբր փարավոնը խելագարվել է. դու լսել ես այս, հայր իմ»։ Անտեֆը գլուխ նորորեց այնպես անորոշ ձևով, որ դա կարող էր և դրական, և բացասական պատասխան հասկացվել։ Վերջապես նա ասաց. «Մարդկային հիմարությունն անծայրածիր է ծովի պես. այն ամենը, ինչ կարող է տեղավորվել իր մեջ, դա հիմարություն չէ, այլ քրմերի հանցագործ արարքներն են. նրանց տրամադրության տակ կա նորին մեծությանը շատ նման մի մարդ, և նրանք այդ մարդուն օգտագործում են իրենց ստոր արարքների համար»։ Եվ նա Նոմարքոսին պատմեց հույն լիկոնի պատմությունը ու նրա ոչրագործությունը բուբաստում։ «Այդ լիկոնի մասին, որը սպանել է գահաժառանգի երեխային, ես լսել եմ», ասաց Անտեֆը։ «Բայց ունես դու ապացույցներ, որ Մեֆրեսը լիկոնին ձերբակալել է բուբաստում, բերել Թեբե, և հիմա նրան բաց է թողնում թագավորի այգիներում, որպեսզի այնտեղ խելագար փարավոն ձևանա»։ «Ահա հենց դրա համար էլ գերապատիվ, հայրիմ, հարցնում եմ, թե ինչ անեմ»։ «Չէ, որ ես թիկնազորի պետն եմ, և պարտավոր եմ պաշտպանել մեր տիրակալի պատիվն ու անվտանգությունը»։ «Ինչ անել, ինչ անել», կրկնեց Անտեֆը։ «Ամենից առաջ պետք է աշխատել, որ այդ անաստված լուրերը փարավոնի ականջին չհասնեն»։ «Ինչու»? «Որովհետև մեծ դժբախտություն կպատահի, երբ մեր տերը լսի, թե լիկոնը խելագար է ձևանում և իրեն փարավոնի տեղն է դնում, սաստիկ կզայրանա, և իհարկե իր ցասումը կթափի Հերի հորի ու Մեֆրեսի գլխին. գուցե միայն կբարկանա, գուցե բանդ կնետի, կարող է պատահել, որ նույնիսկ կսպանի. Բայց ինչ էլ որ անի, կանի առանց բավականաչափ հանցանիշներ ունենալու նրանց դեմ, և դրանից ինչ կստացվի»։ Ներկայիս Եգիպտոսն այլևս չի սիրում զոհեր մատուցել աստվածներին, բայց դեռևս պաշտպան կկանգնի ընտեղի վիրավորանք կրած քրմերին։ «Եվ հետո ինչ դուրս կգա»։ «Ես կարծում եմ», ասաց Անտեֆը, «դա դինաստիայի վախճանը կլինի»։ «Ուրեմն ինչպես վարվել»։ «Միայն մի ելք կա. հարկավոր է գտնել այդ լիկոնին», շարունակեց Անտեֆը, «և ապացուցել, որ Մեֆրեսն ու Հերի հորը թաքցրել են նրան, և ստիպել խելագարված փարավոն ձևանալ. այս պետք է անես դու, եթե ցանկանում ես պահպանել տիրոջդ ողորմածությունը։ Հանցանիշ, որքան կարելի է շատ հանցանիշներ։ Մեր երկիրն Ասորեստանը չէ։ Այստեղ քրմապետներին առանց դատի պատժել չի կարելի, իսկ առանց բավականաչափ հանցանիշների ոչ մի դատարան նրանց չի դատապարտի։ Եվ էլ ինչով ես վստահ, որ փարավոնին չեն ընդունավորել որևէ գժախոտով։ Չէ՞ որ դա ավելի հեշտ կլիներ, քան գիշեր ժամանակ մի մարդ ուղարկելը, որը ոչ նշանաբանակիտ է, ոչ էլ երբևէ եղել է պալատում ու բուրակում։ Նորից եմ ասում, Լիկոնի մասին ես լսել եմ ինչ-որ մեկից, կարծեմ հերիհորից։ Բայց չեմ հասկանում, Լիկոնն ինչպես կարող էր Թեբեյում այդպիսի հրաշքներ գործել։ Ի դեպ, ընդհատեց նրան Թութմոսը, որտեղ է Հիրամը։ Ձեր հարսանիքից անմիջապես հետո նա գնաց Մեմֆիս, և այս օրերին արդեն եղել է Հիտենում։ Թութմոսի դեմքը նորից մտահոգ արտահայտություն ստացավ։ Այն գիշերը, մտածեց նա, երբ մերկ մարդուն են նանայի մոտ էին բերել, փարավոնն ասում էր, թե գնում է Հիրամի հետ տեսնվելու։ Եվ քանի որ Հիրամը Թեբեյում չի եղել, նշանակում է նորին մեծությունը դեռ այն ժամանակ չգիտեր, թե ինչ է ասում ինքը։ Թութմոսը վերադարձավ ինքն իրեն կորցրած։ Նա արդեն ոչ միայն չէր հասկանում, թե ինչպես վարվի այս արտառոց վիճակում, այլև նույնիսկ չէր իմանում, թե ինչ մտածի։ Եթե Նիկոտրիսը Թագուհու հետ ունեցած խոսակցության ժամանակ նա համարյա հավատացած էր, որ պուրակում Լիկոնն է երևացել, որին ուղարկած են եղել քրմերը, ապա այժմ նրա այդ հավատը խախտվել էր։ Եվ եթե այդպես մոլորվել էր Թութմոսը, որն ամեն օր տեսնում էր Ռամսեսին, ապա ուրեմն ինչ պիտի տեղի ունենար հասարակ մարդկանց սրտերում։ Փարավոնի ու նրա ծրագրերի ամենահավատարիմ կողմնակիցներն էլ կարող էին տատանվել, ամեն կողմից լսելով, թե իրենց տիրակալը խելագարվել է։ Այս առաջին հարվածն էր, որ քրմերը տվին Ռամզես 13-րդին։ Ինքնին աննշան լինելով հանդերձ, այս հարվածն անհամար հետևանքներ ունեցավ։ Թութմոսը ոչ միայն կասկածում էր, այլև տանջվում, թեթևամիտ արտաքինի տակ նա ազնիվ ու եռանդուն բնավորություն էր թաքցնում։ Եվ այժմ, երբ նրա տիրոջ պատվի ու հզորության վրա ձեռք էր բարձրացել, Թութմոսին տանջում էր անգործությունը։ Նրան թվում էր, թե ինքը պարետ է մի բերդի, որի տակը փորում են, իսկ ինքը միայն անօգնական վիճակում նայում է։ Այս միտքն այնպես էր տանջում Թութմոսին, որ դրա ազդեցության տակ նրա մեջ մի համարձակ միտք ծագեց։ Մի անգամ, հանդիպելով քրմապետ Սեմին, դիմեց նրան. «Դու գիտես, թե ինչպիսի լուրեր են տարածում մեր տիրակալի մասին»։ «Փարավոնը երիտասարդ է, նրա մասին ամենաբազմազան լուրեր կարող են լինել»,» պատասխանեց Սեմը մի տարօրինակ ձևով նայելով Թութմոսին։ «Բայց դա ինչի վերաբերում»։ «Ես նորին մեծությանը փոխարինում եմ աստվածներին ծառայելու գործում և աշխատում եմ, որքան կարելի է լավ կատարել իմ դերը, իսկ մնացածի հետ գործ չունեմ»։ «Ես գիտեմ, որ դու փարավոնի հավատարիմ ծառան ես», ասաց Թութմոսը, «և մտադիր չեմ խառնվելու քրմերի գաղտնիքներին. Բայց պետք է քո ուշադրությունը հրավիրեմ մի փոքրիկ բանի վրա. արժանահավատ աղբյուրներից իմացել եմ, որ Սուրբ Մեֆրեսը թաքցրած պահում է ինչ-որ հույն Լիկոնի, որի վրա ծանրացած են երկու հանցանք. Նախ, նա սպանել է փարավոնի որդուն, և երկրորդ, նա անչափ նման է նորին մեծությանը. Թող ուրեմն մեծապատիվ Մեֆրեսը խայտառակության չմատնի հարգարժան քրմական դասը, և անհապաղ դատի տա մարդասպանին, որովհետև եթե մենք Լիկոնին գտնենք, ապա երդվում եմ, Մեֆրեսը կզրկվի ոչ միայն իր աստիճանից, այլև գլխից. Մեր պետության մեջ չի կարելի անպատիժ հովանավորել ավազակներին և թաքցնել արտաքինով մեր գերագույն տիրակալին նման մարդիկ»։ Սեմը, որի ներկայությամբ Մեֆրեսը Լիկոնին խլել էր ոստիկանության ձեռքից, շփոթվեց, գուցե երկյուղ կրելով, թե իրեն էլ կասկածում են, հանցանքին մասնակից լինելու մեջ։ Այնուամենայնիվ պատասխանեց. «Ես կաշխատեմ Սուրբ Մեֆրեսին զգուշացնել նրան անվանարկող այդ կասկածների մասին»։ «Բայց դուք արժանագույն այր, գիտեք թե ինչ պատիժ է սպասում այն մարդկանց, որոնք սուտ մեղքեր են բարդում ուրիշի վրա»։ «Գիտեմ, և պատասխանատվությունն ինձ վրա եմ վերցնում»։ «Իմ ասածին ես այնքան եմ համոզված, որ ամենևին չեմ անհանգստանում իմ կասկածների հետևանքի մասին. Թողնում եմ, որ դրա մասին անհանգստանա հարգարժան Մեֆրեսը, և ցանկանում եմ նրան, որ ես ստիպված չլինեմ նախազգուշացումներից անցնելու գործողությունների»։ Այս խոսակցությունն ունեցավ իր հետևանքը։ Դրանից հետո ոչ ոք և երբեք այլևս չտեսավ փարավոնի նամանակին։ Բայց լուրերը չէին դադարում։ Ռամզես 13-րդը դրանց մասին ոչինչ չգիտեր, որովհետև նույնիսկ Թութմոսը, վախենալով, թե տիրակալը չմտածված քայլերի կդիմի քրմերի նկատմամբ, նրան ոչինչ չէր ասում։